Pas 5 javësh të pandryshuara, më në fund kemi një këngë të re në renditje. Ajo zuri vendin e 5, ku DJ Snake dhe Lil Jon ngjitën dy vende me Turn Down For What. Kjo këngë shënon kthimin e Lil Jonit në listë pas një mungese të gjatë, hosi pas këngës. Turn Down For What? DJ Snake ngjitet në vendin e 5 nga ai 7 me Turn Down For What, një bashkëpunim me Lil Jon. Ndërmjet viteve 2003 dhe 2006, ylli i hip-hopit nga qyteti i Atlantës arriti në 10-shën më të mirë të muzikës pop 3 herë dhe 3 herë në majtë të renditjes së muzikës rap. Turn Down For What është kënga më suksesshme e tij në një dekadë. Sa për DJ Snake, ai është një producent francez i cili u emërua për një çmim Grammy në vitin 2012 për punën e tij me Lady Gaga. Në vendin e 4-të kemi Jason Derulo me Talk Dirty To Me. Një tjetër këngëtar është argëtuar duke e kënduar atë. Ju tregoj më tepër pas këngës. International first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need. New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jason Derulo dhe 2 Chainz zbritën një vendi caktuar në vendin e 4-t me Talk Dirty. Një këngëtar i quajtur Anthony Vincent vendosi që të argëtojë pak me këtë këngë. Ai ka postuar një video të vetes në internet, duke e kënduar atë në 20 stile të ndryshme, nga stili AC/DC deri tek ai Ray Charles. Video i tij mund të shihet në YouTube. Anthony ka luajtur me stile të ndryshme dhe me këngën tjetër të renditjes. Katy Perry dhe Juicy J i rikthehen vendit të tretë me Dark Horse. Katy po bashkëpunon me një stilist të famshëm për turneun e saj botëror. Ju tregojmë hollësit pas këngës. You were gonna come to me, and here you are, but you better choose carefully, cause I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. Katy Perry dhe Juicy J rikthehen në vendin e tretë me këngën ishkryesuese të renditjes Dark Horse. Katy filloi turneun e saj botëror këtë javë në Irlandën e Veriut dhe Roberto Cavalli krijoi kostumet e saj. Ende në vendin e 2 qëndron John Legend me All of Me. John thot se marrëdhënia e tij me modelen Chrissy Teigen ka ndikuar në kompozimet e tij në mënyra interesante. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, cause all of me loves all of you. John Legend ban akoma vendin e dytë me këngën All of Me. Vitin e kaluar, John u martua me modelen Chrissy Teigen dhe thot se ajo ka ndikuar në kompozimet e tij. Për shembull, ai thot se shmang krijimin e këngëve të trishtuara në mënyrë që njerëzit të mos mendojnë se martesa e tij ka probleme. Ndërsa Pharrell Williams shënon javën e 10 në majtë renditjes me Happy. Pharrell Williams kërëson renditjen për të 10-ën në javë radhazi. Është një nga 28 këngë në historinë 55 vjeçare të renditjes,
të ketë zgjatur as gjatë në majtë saj.
That's what you want to do.